Ny onoka io mihan'ny feoko Jesoa, izao mahalala azy ary izy manaraka ahy. Vaovao mafalin'i Jesoa Kristy tomontsika, araka ny soratan'i Matatan'i Joany, ny toko fahadimy ambin'ny folo, andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Izay mitoetra ho amiko sy toerako no mamobea.
Tamin'ny izany andro izany, i Jesoa nilaza tamin'ny mpianany hoe, izao ny tena fotoboloboka ary ny raiko no mpamboly. Ny sampana rehetra tsy mamoy eo amiko dia sorony, ary izay rehetra mamoa dia ratsana no mba ampamoa azy bebe kokoa. Efa madio ianareo izao noho ny fampianarana nataoko taminareo. Mitomoera ho amiko ary izao toetra ao aminareo. Fa ny sampana izay tsy miray amin'ny fotoboloboka tsy mahazo mamoa ho azy, ary toy izany koa ianareo raha tsy mitoetra ho amiko. Izao ny fotoboloboka ary ianareo ny sampany. Izay mitoetra ho amiko sy toerako dia mamoa be, satria raha tsy izao dia tsy mahefa na inona na inona ianareo. Izay tsy mitoetra ho amiko dia ariana ny velany tahaka ny sampana ka maina, ary angonina ny sampana ka atsipy ao anaty afo dia may. Raha mitoetra ho amiko ianareo ka mitoetra ho aminareo ny teniko, dia angataka izay tianareo ianareo ka atao aminareo izany. Ho voninahitra ho an'ny raiko raha mamobe ianareo sy tonga mpianatro. Izany ara ny tenin'ny Tompo.
Terana eo anao Ry Kristy. Ampatsivony antsika ity am-piandohana fa ity vaovao mafaly hitondrana fampianarana sy fifampizarana ity androany, dia efa naroso ny fiangonana ny fampizarana tamin'ny lahady lasa teo ka mirakitra indrindra ilay fanoharana momba ny fotoboloboka. Izany akory tsy mahasakana antsika tsy hanova arem-pinoana sy aim-panahy izay tovoizina ao amin'ny tenin'Andriamanitra, fa i Jesoa tokoa ilay fotoboloboka, izy no aina sy fototra ao any miainga sy miorona ny fahavelomantsika. Isika mpino kristianina vita bateno ny sampana. Ny sampana moa dia tsy afaka mivelona amin'ny tena amin'ny fotsiny izany, fa miraikitra sy mifikitra amin'ny fototra sy mivatana. Raha tsorona mazava, dia raha tsy miomina amin'ny fototra sy ny sampana dia efa tsy afa-miaina, izany hoe tsy velona ka maty. Ary raha tsy velona dia tsy afa-mamokatra. Raha ambara mahitsy dia tsy ampy mitoetra na amin'ny raha iaina fotsiny amin'i Jesoa, fa tsy maintsy mamokatra ary mitondra vokatra mahafa-po. Tsara ho marihana arak'izany ry havana, fa toa manava-tena na miala amin'ny fotony ka miaina ka misafidy ny tsy araka sambatra amin'Andriamanitra izay misaraka aminy, satria aseho any amin'ny fiainany izany. Amaranana azy ary dia ao anatiny vanim-potoana mivaivay sady sarotra dia sarotra isika mianakavy ankehitriny. Koa mba hanampy antsika hitodika amin'ilay fotoboloboka sy fototry ny fiainana, ny fimbonana amin'ny alalan'ny vavaka atao isan-tokantrano, ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra mirakitra ny hafany, ny fanaovana koa amin'io ampanahy amin'ny alalan'ny Eukaristy masina imbonantsika anena ho manjery isanalahady, na dia tsy afaka manarika ny fantana amin'izany asika no isika voafetra ihany. Rehefa miompianana sy miaraka aminao ry Kristy io, dia tsy izay intsony ny velona fa ianao tokoa ny velona ao anatinay, hoy Masitapaoly. Koa very Jesoa avy hitantana ity mpivahiny, fa iny manjombona iny ny lalako zorany ity, avery Jesoa avia. Amena.